Pekný večer vám prajem. Vítajte na našej bohoslužbe, na našom stretnutí, kedy chceme premýšľať spoločne o Dávidovi opäť a o tom, čo on zažíval, keď utekal pred Saulom. Takže dnes Dávid na útek.
Thank you. Budeme čítať ďalší príbeh o Dávidovi. Z prvej knihy Samuelovej, z 21. kapitoly, budeme čítať verše 1 až 7. Prvá Samuelova kniha, 21. kapitola, verše 1 až 7. Na to sa Dávid pobral preč a Jonatán sa vrátil do mesta. Dávid prišiel do Nóbu ku kňazovi Achimelekovi. Achimelek vyšiel ustráchaný v ústrety Dávidovi a spýtal sa ho, prečo si sám a nikto nie je s tebou? Dávid odvetil kňazovi Achimelekovi. Král ma niečím poveril. Povedal mi, nikto sa nesmie dozvedieť o tvojom poslaní, ktorým som ťa poveril. Mládencov som oboznámil s miestom, kde sa so mnou stretnú. Máš teda dačo po ruke? Daj mi 5 chlebov, alebo čo nájdeš? Kňaz odvetil Dávidovi. Obyčajný chlieb nemám po ruke. Mám iba posvetný chlieb. Vyvarovali sa však mládenci aspoň styku so ženou. Keď sme odchádzali so ženou, Dávid odpovedal kňazovi. Už dávnejšie nemáme možnosť stýkať sa so ženou. Keď sme odchádzali na výpravu, tela mládencov boli sveté. Toto je síce iba bežná výprava, ale v tomto ohľade sú i dnes čistí. Na tomu kňaz dal posvetný chlieb. Iného chleba tam totiž nebolo, okrem chlebov predkladaných pred hospodina, ktoré sa v deň výmeny nahrádzali čerstvými. Povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, prosíme ťa, aby si k nám aj dnes hovoril. Aby si vstúpil do nášho komplikovaného sveta, kde často nevieme, čo je a čo nie je pravda, ako máme žiť, čo si máme myslieť, komu môžeme veriť a na koho by sme sa nemali spoľahnúť. Daj nám múdrosť pre každý deň. Buď svetlom, ktoré osvecuje cestu, aj ohňom, ktorý páli. Amen. Pekný večer prajem ešte raz. Takže ďalší príbeh o Dávidovi nás dnes čaká, ktorý, musím povedať, na rovinu mi pripadá ťažký a zrejme som ho do neho ešte nevstúpil dostatočne, aby som ho pochopil, tak aby som ho mohol dobre vysvetliť. Takže dnes tu bude zrejme komplikovanejšie. Myslel som, že aj dlhšie, ale potom som si jednu stránku skrátil, takže to nie je také dlhé. Ale asi to nebude úplne ľahké. To, čo je pred nami, sú vlastne 3 príbehy v 4 častiach. Dnes budeme rozprávať o 21. a 22. kapitole 1. knihy Samuelovej, kde sú vlastne 3 príbehy v 4 častiach. A dnes sa pozrieme na 1. a 4. časť, teda na jeden príbeh, ktorým tie kapitoly začínajú aj končia. A potom budúci týždeň Daniel príde a bude rozprávať o Žalmu 34, ktorý úplne zdá sa, alebo vôbec nesúvisí s tým prečítaným textom, ale súvisí v tom, že má nadpis, ktorý sa viaže k jednému z tých príbehov, aj keď sa to tak vôbec to tak nevyzerá. A potom ešte tú stredu pred Vianocami zasa prídem ja a vrátim sa k tomu, o čom rozprával Daniel, ale budem o tom rozprávať v rámci toho príbehu. Takže bude to celé také trocha komplikovanejšie. Ale všetko je to o Dávidovi na úteku. Dávid uteká pred Saulom. Ale začnem úplne o niečom inom. Skúsme sa oprostiť od toho, čo som hovoril, zabudneme na Dávida chvíľu a ja začnem iným spôsobom. Pred rokom a pol, dobre, tak skúsme sa zabudnúť na Dávida v túto chvíľu. Pred 2 rokmi som bol na takej akoby dovolenke, kde bolo veľa, ktorá bola organizovaná jednou cirkvou. bola to taká kresťanská dovolenka. Takže keď ste na nejakej takejto akcii boli, tak si asi dokážete predstaviť, sú tam ľudia, ktorí podobným spôsobom smýšľajú, odohrávajú sa tam určité aktivity, väčšinou tam je bohoslužba alebo nejaké spoločné stretnutie, prednáška, nejaké programy pre deti. To sa odohráva aj na iných aktivitách, to nemusí byť ani kresťanská aktivita, ale väčšinou, keď je niečo takto organizované určitou skupinou ľudí, tak je tam také isté zmýšľanie a väčšina ľudí sa toho účastní. Až na niekoľkých ľudí na okraj. No a ja som bol na tejto akcii a všimol som si človeka, ktorý vždy bol tak ostentatívne na okraj. Teda, že nie len, že si sadol dozadu, ale napríklad postavil sa dozadu a tak sa pozeral na všetkých. Alebo keď sa išlo do kostola, to bola taká kaplnka uprostred toho areálu, tak on vlastne v takej chatke, kde býval, tak si sadol na verandu a čítal tam knihu, keď všetci išli ako do toho kostola, alebo von. Všetci ho videli, že on tam vlastne nejde a číta si. No takže ma zaujal ten človek, takže som za ním ako prišiel a nevedel som, ako sa zoznámiť, tak som sa opýtal, že čo číta za tú knihu, ktorú tam vždy číta. A on, že číta o takom človeku, alebo typu človeka, ktorý chce ľudí, a teraz neviem, ako to povedať, chce hrá na ne také triky. A teraz budem potrebovať pomôcť, ako vážne, lebo ja nedokážem to preložiť do slovenčiny. V angličtine je taký termín, ktorý sa volá trickster. Niekto, kto hrá, robí nejaké triky. Ja som si to preložil do češtiny, že to je kejklíř. Alebo taký podvodníček. A ja som hovoril, že to je zaujímavé, aj keď ja už som o tom niečo vedel, a on hneď dodal, to som ja. Že ja robím také triky na ľudí. Tak som sa začal pýtať, ako čo to znamená, a on mi vysvetlil, že sa snaží vždy pohnúť, nejakým spôsobom vyburcovať ľudí. Alebo poukázať na niečo podstatné, na čo tí ľudia zabudli nejakou takou aktivitou, ktorá ich trocha šokuje, a tak oni sa zastavia. A hovorí mi, však ja som bol aj kazateľ, farár som bol, ale už nie som, lebo chcel som ľudí vyburcovať, aby sa zamysleli nad tým, že napríklad prečo chodia na Eucharistiu. Tak som raz tam na tej Eucharistii rozdával kolu a čipsy. Teraz môžeme si myslieť rôzne veci o tom, či toto je správne alebo nesprávne, ale skutočnosťou je, že minimálne literárna teória alebo aj umenie rozoznávajú takúto postavu ako hrdinu určitých kníh alebo v umení, ktorá je postava napríklad taká liška v bajkách, ktorá vždy nejakým takým trikom vlastne zvíťazí, alebo nejakým spôsobom nasvieti tú situáciu z inej strany. Alebo v mytológii severoamerických indiánov je to kojot, čo je dokonca ženská postava, teda ktorá nemá veľkú silu, nemôže zvíťaziť nad tým nepriateľom, že ho nejak premôže, alebo je silnejšia, ale ten kojot nie je silnejší, ale určite takou lstivosťou alebo nejakým takým úskokom, takým možno trocha podvodom, takým nejakým trikom zvíťazí. A takáto postava existuje v rôznych knihách alebo v rôznych mýtoch. Napríklad som čítal, že John Cage, čo je vlastne človek, ktorý skladal hudbu, klasickú hudbu, ale absolútne netradičnú, je takouto postavou. Jeho známa skladba je 4:33, čo vlastne tí hudobníci sa zídu, posadia sa a teraz sú ticho. 4 minúty 33 sekúnd. Čo ale znamená, on tým ešte chcel poukázať, že nie je ticho, lebo dýchajú, teraz tí poslucháči sa vrtia, niekto tam zakašle a vždy je to iné. Hej. Takáto postava, trickster, alebo ten kejklíř, zmení pravidla hry. Poukáže na niečo iné. Vlastne, veci sa dajú urobiť ešte úplne iným spôsobom. Neviem, dalo by sa to preložiť nejak lepšie do slovenčiny, lebo to nie je negatívne, len negatívne. Je to niekto, kto ako dokáže takým trikom vlastne niečo dosiahnuť. Áno, áno, cirkusant, že? Tiež mi to vyhodil slovník, že cirkusant, to som si zase myslel, že si budeme predstavovať, že to nejaký taký clown, ale niekedy je, hej. Neviem, tak ale snáď si to dokážeme nejak predstaviť, hej. Môžeme ísť ďalej na tú definíciu. Ja som tam napísal, že je to postava, ktorá je v nevýhode, teda vždy je to nejaká marginalizovaná postava, ako ten môj priateľ, s ktorým som sa potom spriatelil, ktorý vždy bol ako taká postava, ktorá bola sama, je osamelý a proti presile zvíťazí pomocou trikov, lstí. Ide proti zabehnutým pravidlám hry, no má sympatie čitateľa. Aj keď vlastne to nie je úplne morálne, alebo nedá sa povedať, že to je nemorálne, je to trocha čudné chovanie. Na druhú stranu, tým, že on je v nevýhode, je taký slabý, je to taká skrytá postava, tak vlastne potom má si naše sympatie. No prečo o tom hovorím? Už som, myslím, že v prvom tom našom zastavení rozprával o Dávidovi, ktorý sa chová vždy neortodoxne, alebo veľmi často, že rozbije pravidla hry. Pozrie sa na situáciu z inej strany. A on je tiež osamelý, tiež je teraz dokonca uteká, je na úteku. To znamená, ešte je viacej marginalizovaná postava, je viacej na okraji ako predtým. A v tých príbehoch, o ktorých budeme čítať, vystupuje ako ten kejklíř. Zvíťazí pomocou určitého triku alebo lsti. A tu sa nám tie, keď sa na to pozrieme čisto z morálneho pohľadu, zachová sa správne alebo nesprávne, zistíme, že nedokážeme na to odpovedať veľmi dobre. Lebo sa to nepohybuje v týchto kategóriách. On je ten, ktorý je jediný sám proti kráľovi a všetkým jeho vojakom. A ešte je treba povedať, že sa posúvame trocha ďalej od Saula. V 19. a 20. kapitole, my sme sa ich len dotkli cez Jonatána a Mikal, tak v tých dvoch kapitolách Dávid je na úteku, ale stále je v blízkosti Saula. On sa skrýva niekde v blízkosti jeho. Je u tých, ktorí ho chránili. U Samuela, je u Jonatána, ale je veľmi blízko. Stále je to také akoby na vážkach. Tak je skutočne ten Saul proti mne, alebo nie je? Ale na konci 20. kapitoly on sa dozvie od Jonatána, že teda určite je, lebo urobia taký trik, ako na to prísť. Prídu na to, to si môžete prečítať, prídu na to, že teda Saul určite chce Dávida zabiť. A tak Dávid uteká. A v tom je výnimočná tá 21. kapitola, kam sa dostávame teraz, lebo tam sa prvý raz hovorí o tom, že Dávid je na úteku. On uteká. A od tejto chvíle uteká. To znamená, stále sa akoby stupňuje to nepriateľstvo medzi Saulom a Dávidom. Takže teraz tá prvá a štvrtá časť troch príbehov, teda ten istý príbeh z dvoch strán. Dávid v Nóbe. A ja budem čítať ten príbeh, tak ako je napísaný v ekumenickom preklade, alebo ako je zaznamenaný v ekumenickom preklade, a budem k tomu robiť taký nejaký priebežný komentár. Dobre, môžeme to tam nechať a ja prečítam ten text ešte znova. Všimnite si, ako je pekne to napísané. Aspoň mne to tak príde, že je to pekne napísané, že to je také šťavnatý príbeh je to. Dávid prišiel do Nóbu ku kňazovi Achimelekovi. Achimelek vyšiel ustráchaný v ústrety Dávidovi a spýtal sa ho, prečo si sám a nikto nie je s tebou? Dávid odvetil kňazovi Achimelekovi, král ma niečím poveril. Povedal mi, nikto sa nesmie dozvedieť o tvojom poslaní, ktorým som ťa poveril. Mládencov som oboznámil s miestom, kde sa so mnou stretnú. Máš teda dačo po ruke? Daj mi 5 chlebov, alebo čo nájdeš. Kňaz odvetil Dávidovi, obyčajný chlieb nemám po ruke, mám iba posvetný chlieb. Vyvarovali sa však mládenci aspoň styku so ženou? Dávid odpovedal kňazovi, už dávnejšie nemáme možnosť stýkať sa so ženou. Keď sme odchádzali na výpravu, telá mládencov boli sveté. Toto je síce iba bežná výprava, ale v tomto ohľade sú i dnes čistí. Na tomu kňaz dal posvetný chlieb. Takže Dávid sa objavil u kňaza, ktorý sa volá Achimelek, v meste, ktoré sa volá Nób. To je kňazské mesto, respektíve nejakým spôsobom sú tam sústredení kňazi. To znamená, ten Nób funguje ako taká svätyňa v Izraeli. Toto tak s prekvapením zisťujeme, lebo nikde inde o tom nečítame. Predtým tá svätyňa a to miesto, kde boli kňazi, teda Eli, bol Šilo. Ale zrazu Šilo už neexistuje. Nevieme presne prečo. Aj keď z ďalších kníh v prorokoch sa dozvieme, že bolo zničené to mesto. Ale teraz teda kňazi nejakým spôsobom pokojne žijú v tom Nóbe. Dávid tam príde a teraz, keby sme to čítali prvý raz a počujeme to cez uši toho Achimeleka, tak počujeme túto vec. Dávid je na tajnej výprave. Saul ho poveril nejakým tajným poslaním, posolstvom a posiela ho na tú tajnú výpravu. No Dávid tak rýchlo musel odísť, že vlastne nemajú čo jesť. Teda Dávid nie je sám, on má nejakých mužov, ktorí sú skrytí, ten hebrejský text hovorí, na tom a tom mieste. To znamená, na takom tajnom mieste sú skrytí. No a teraz on potrebuje u niečo jesť. No tak prídu za tým kňazom. Pomazaný, čo je Dávid, sa stretáva s pomazaným. Králi a kňazi boli pomazaní. Boli teda uvedení do toho úradu tým, že boli pomazaní a tým spôsobom boli zvláštnym spôsobom oddelení pre Boha. Sú to ľudia, ktorí majú akoby zvláštne posolstvo. A títo dva sa tu stretávajú. No, Achimelek je ustráchaný. Bojí sa. Prečo sa bojí? Keď čítame ten príbeh, tak skúsme vždy si vytvoriť nejakú takú predstavu, o čom to asi je, podľa toho, čo vieme, čo som doteraz dočítal. Tak prečo môže byť ustráchaný? No možno sa bojí Dávida. Však Dávidová povesť je taká, že on je zdatný bojovník, je na nejakej možno výprave. Čo zasa prináša? Alebo čo sa deje? To isté slovo sa nachádza v prvej knihe, v 16. kapitole prvej knihy Samuelovej, keď Samuel prichádza do Betléma pomazať Dávida. Tak tí starci v tom Betléme, tí starší, predstavení toho mesta, tak ustráchaní akoby bežia naproti tomu Samuelovi, že čo sa zase deje, prichádzaš v dobrom alebo v zlom. To je zvláštne, že tí ľudia, čo majú to Božie nejaké pomazanie, tak môžu prísť v dobrom aj v zlom. Čo prišiel si nám priniesť nejaké požehnanie alebo nejaké potrestanie alebo čo? To všetko sa odohráva, možno, že Dávid je na takej tej tajnej výprave, uvidíme, no ale čítajme ďalej. Niekto ich počúva. Zrazu v 8. verš tam zistíme, že oni tam nie sú sami. V ten deň tam bol spútaný pred Hospodinom jeden zo Saulových služobníkov, Doeg Edomský, vedúci spomedzi Saulových pastierov. Zrazu ich niekto počúva. Tu kritizujem ten ekumenický preklad, že on tam vynechal to slovo spútaný. To som tam dodal ja. On tam má niečo iné. Má tam v ten deň, tam bol v istej veci pred Hospodinom jeden zo Saulových služobníkov. No ten text hovorí o tom, je taká zvláštna situácia, o ktorej vlastne vôbec nevieme, čo si máme myslieť. Zaprvé teda niekto ich počúva a je to Doeg Edomský. Doeg z Edomu. Edom ako národ má tak môže byť buď priateľ alebo nepriateľ Izraela. V niektorých situáciách je blízky priateľ, dokonca brat. No v niektorých je to nepriateľ. A my teda opäť nevieme, tak bude ten Doeg priateľ alebo nepriateľ. Je spútaný pred Hospodinom. Tak čo to znamená? Môže to znamenať opäť dobré alebo zlé. Môže to znamenať, že on sa nejakým spôsobom zasvetil Bohu. Teda prichádza ako cudzinec, chcel sa nejakým spôsobom zasvetiť a tak možno složil nejaký sľub a teraz v tej svatyni možno určitú dobu čakal, žil, modlil sa, postil sa. Alebo vôbec nie. Je to nepriateľ a je spútaný pred Bohom a nemôže nič urobiť. V túto chvíľu nejakým spôsobom Boh ho spútal a on tomu Dávidovi nemôže nič urobiť. Ale vieme, že on je hlavný pastier pre Saula. Teda jeden z nejakých takých významných mužov v tom Saulovom vojsku. Toto nám tam ten rozprávač tak hodí a zase ide ďalej. Budeme čítať ďalej. Dávid sa ešte spýtal Achimeleka. Nemáš po ruke nejakú kopiu? Alebo meč? Nevzal som si ani meč, ani nejakú zbraň, lebo kráľová záležitosť bola súrna. Kňaz povedal, je tu meč Filištínca Goliáša, ktorého si zabil v údolí Éla. Je zavinutý do plášťa za efódom. Ak chceš, vezmi si ho, lebo iného okrem neho tu niet. Dávid povedal, tomu sa nič nevyrovná, daj mi ho. Keď sme sledovali ten príbeh až sem, tak teraz sme prekvapení zasa. Lebo Dávid nielen, že potrebuje jedlo, on ani nemá žiadnu zbraň. Aha, to som tu vynechal. Aha, dobre. Takže sa vrátim späť ešte. Že teraz možno, keď tam dopočujeme sa o tom Doegovi, že tam je, tak môžeme iným spôsobom rozumieť tomu, že sa ten Achimelek bál. No on sa možno bál, lebo vedel, že tam je niekto, kto môže tomu Dávidovi ublížiť. A tak sa vybehol mu naproti, aby ho dopredu varoval. Mal strach nie z Dávida, ale z toho Doega. A teraz späť k tomu, čo som rozprával. Zistíme, že Dávid potrebuje zbraň, však on nemá nič. Nemá ani kopiu, ani meč, však nemáš tu niečo? Sa opýta. A ja si myslím, že čo by tam v kostole bolo za zbraň, že? A ten Achimelek hovorí, no áno, však je tu toho Goliáša, ten meč skrytý za krížom, alebo za efódom, teda na tom najsvetejšom mieste je tam zabalený ten meč. Nie. Nič iné tu nemám, povie doslova. A Dávid hovorí, nič lepšie ani neexistuje. Daj mi ho. Čo tam robí Goliášov meč? Však sme sa dozvedeli 3 kapitoly predtým, že Dávid zobral si ten meč aj tú hlavu do svojho stanu v Jeruzaleme. Samozrejme, Jeruzalém v tej dobe ešte nie je, takže ťažko tomu rozumieť. No nejakým spôsobom sa tu objaví teda meč Goliášov. A nakoniec ten Dávid teda odchádza od Achimeleka a má meč toho najsilnejšieho bojovníka, ktorého zabil. To údolí tam mám zle, lebo už si to nepamätám, tú geografiu, je to v údolí Éla, nie v údolí Efes Damimu, to bolo iné miesto. A navyše odchádza s 5 bochníkmi chleba. Teda má jedlo a má zbraň a Doeg mu nič neurobil. Dobre. Ešte sa vrať naspäť. Takto nám končí ten príbeh. Dávid v tom Nóbe. To je prvá časť príbehu. Potom je ďalší príbeh iný, kam Dávid ide. Ďalší príbeh, kam Dávid ide, ide do Gatu a potom ide do do Adulamu. A potom sa znovu ten príbeh akoby vráti do toho Nóbu, ale iným spôsobom. Lebo hlavný hrdina je teraz Saul. A ja budem čítať text z 22. kapitoly od 6. verša. Saul v Gibeji, som to nazval, aj keď sa mi to tam nepodarilo dať. Saul v Gibeji. Dlhší text. Od 6. verša do 13. Saul sa dopočul, že Dávida videli aj s mužmi, čo boli s ním. Saul vtedy sedel pod Tamariškou na kopci v Gibeji. V ruke mal kopiu a všetci jeho služobníci stáli okolo neho. Saul povedal služobníkom, čo boli okolo neho. Dobre počúvajte, Benjaminovci. Neponúkol aj vám všetkým Izajov syn polia a vinice? Neustanovil aj vás všetkých za tisícníkov a stotníkov? Všetci ste sa sprisahali proti mne. Nebolo nikoho, kto by ma upozornil, že môj syn uzavrel zmluvu s Izajovým synom. Nikto z vás nemal so mnou súcit a neprezradil, že môj syn podnietil môjho služobníka k vzbure, aby sliedil za mnou, ako je to dnes. Takže Saul tam stojí a teda je to taký človek, ktorý chce, aby ho s ním ľudia súcitili. To despota, ktorý vyžaduje súcit. Čo pak vám nebolo ľúto mňa, kráva, keďže proti mňa sa Dávid vzbúril, aspoň takto rozpráva. V tom sa ozval Doeg Edomský, ktorý stal medzi Saulovými služobníkmi. Videl som Izajovho syna, keď prišiel do Nóbu k Achitoubovmu synovi Achimelekovi. Pre neho žiadal radu od Hospodina a Dávidovi dal aj potraviny i meč Filištínca Goliáša. Zrazu postava, ktorá bola skrytá, sa dostáva do popredí Doeg. A Doreg si zrazu uvedomil, že je oklamaný. Že to, čo tam počul, nebola pravda. Že Dávid si vymyslel tajnú výpravu, na žiadnej tajnej výprave nie je, no dokonca teraz možno sa búri proti Saulovi. Nie, že uteká pred Saulom, ale možno, že je v zbure, chce zabiť Saula. A Doeg teda, ako verný služobník Saula, Dávida udá. Ale je tam zaujímavý opäť moment. Navyše si vymýšľa, že Dávid žiadal o radu Hospodina. Neviem, či ste si to všimli, keď som to čítal. Pre neho žiadal radu od Hospodina a Dávidovi dal aj potraviny, aj meč. To znamená, nie len potraviny, aj meč, ale ešte nejakú radu od Hospodina. Čo Saula zrejme ešte viacej rozhnevá, lebo Boh je na Dávidovej strane a jeho pomoc to by mohla byť pre Saula osudová. A tak Saul hovorí, na to si dal král predvolať Achitobovho syna, kňaza Achimeleka i celú jeho rodinu. Kňazov z Nóbu a ti všetci prišli ku královi. Saul povedal, syn Achitubov, dobre počúvaj. Ten odvetil, tu som, pane. Saul mu povedal, prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj Izajov syn, tým, že ste dali Davidovi chlieb i meč a pre neho ste žiadali radu od Hospodina, aby povstal proti mne a chystal mi úklady, ako je to dnes. Saul si zavolá kňaza a obviní ho. Dal si mu meč, dal si mu jedlo a ešte si hľadal Božiu vôľu pre neho. Zrazu ten príbeh dostáva ešte iné nejaké rozmery. Zrazu ten Doeg si vymýšľa, že tam ešte ide o nejakú hĺbšie sprisahanie medzi Dávidom a tým kňazom. A ten príbeh najednou dostáva iné kontúry. No, keď čítame ďalej, zistíme, že všetko je ešte inak. Achimelek odvetil královi. Máš medzi služobníkmi spolahlivejšieho než je Dávid, kráľov zať a veliteľ tvojej telesnej stráže, ktorý požíva úctu v celom tvojom dome? Či som sa iba dnes prvýkrát pre neho utiekal k Bohu o radu? Veru nie. Nech neupodozrieva král svojho služobníka a celú moju rodinu. Veď tvoj služobník nemal o tom všetkom ani potuchy. Zaujímavé. Keby sme to čítali do tohto okamihu, tak si myslíme, že Doeg si niečo vymyslel. Čo pak v tom textu sme čítali o tom, že by sa nejak modlil za neho ten Achimelek, alebo nejakým spôsobom hľadal Božiu vôľu. Ale teraz zistíme, že nie. Achimelek hovorí, čo ja som to robil prvýkrát? Že to už som veľakrát robil pre Dávida. Veľakrát som pre neho hľadal Božiu vôľu. Achimelek vníma Dávida pozitívne, aj keď si nie je vedomý svojej zrady alebo jeho zrady voči kráľovi. Teda Achimelek je taký bezelstný v tomto. On si myslí, že ten Dávid predsa je dobrá postava, to je dobrý bojovník, najlepší tvoj bojovník, tak prečo by som pre neho nehľadal pomoc od Boha? Samozrejme, že som hľadal koľkokrát. Ale kvôli tomu ty si proti mne? No Saul je. Král mu však povedal, čítam ďalej od 16. verša. Král mu však povedal, Achimelek, ty i celá tvoja rodina musíte zomrieť. Král prikázal bežcom, ktorí ho obklopovali. Obklúčte a pobite Hospodinových kňazov, lebo držia s Dávidom. Achimelekovi sa tá veta stáva osudná. Saul vie, že Boh je s Dávidom, no ale tomu sa musí zabrániť, nie? A tak keď sú tí služobníci Boha tiež naklonení Dávidovi, tak musia zomrieť. Všetci. A poviem, musíte ich pobiť. Hoci vedeli, že je na úteku, neoznámili mi to, no služobníci královi nechceli vystrieť ruku proti Hospodinovým kňazom a pozabíjať ich. Nikto nechcel zabiť Hospodinových kňazov. Král povedal Doegovi, pristup teda sám a pobi kňazov. Doeg Edomský pristúpil a sám ich pobil. V ten deň usmrtil 85 mužov, čo nosili lanový efód. 5 mužov v rúchu kňažskom. 85 mužov v kňažskom rúchu. Mečom vyhubil i kňažské mesto Nób, mužov i ženy, deti i dojčatá, voly, osly i ovce. Zrazu príbeh dostáva tragické obrysy. Saul sa rozhnevá a chce zabiť tých, ktorí sú blízko Bohu, a pomáhajú Dávidovi. Nikto ich nechce zabiť, zavolá cudzinca a on ich zabije. nielen všetkých kňazov, ale ich manželky, ich deti, i dojčatá, i voli, i osly, i ovce. Všetko zničí. Doeg je verný Saulovi, neverný Bohu. Saul sa neštíti použiť nepriateľa Izraela k tomu, aby úplne vyhubil Hospodinových kňazov. Že to nastáva zvláštna situácia. Že Saul je Bohom vyvolený, alebo bol vyvolený, aby viedol Izrael. V tej jeho roli by tí, ktorí by mu mali byť najbližšie, sú kňazi. On ich zabije. Použije cudzinca k tomu, aby sa tak stalo. Čo stojí v zvláštnom protiklade voči tomu previneniu Saulovmu v 15. kapitole 1. knihy Samuelovej. Lebo tam jeho hlavný problém je, že Boh ho posiela, aby vyhubil takto všetkých, tých z Amáleka, z národa, ktorý je vnímaný v Biblii ako nepriateľ Boha. No Saul to neurobí. Tých nepriateľov všetkých nevyhubí. Tu tých priateľov Božích všetkých zabije. Príbeh ale pokračuje ďalej. Zachránil sa iba jeden. Syn Achimeleka, syna Achitubovho menom Ebiatár, ktorý ušiel k Dávidovi. Ebiatár priniesol Dávidovi správu o tom, že Saul povraždil Hospodinových kňazov. Dávid povedal Ebiatárovi, teraz počúvajme, už vtedy, keď tam bol Doeg Edomský, som vedel, že to určite udá Saulovi. Nesiem zodpovednosť za všetkých členov tvojej rodiny. Zostaň pri mne a neboj sa. Každý, kto ohrozuje môj život, ohrozuje aj tvoj život. Pri mne budeš v bezpečí. Na záver príbehu zisťujeme, že ešte je to trocha inak. Dávid vedel, že tam ten Doeg bol. Ako to nevieme? Ten rozprávač postupne odkrýva karty. My zo začiatku si urobíme určitý obraz o tej situácii. Vyhodnotíme ju určitým spôsobom. No potom zistíme, že je to ešte ináč. Potom ideme ďalej a zase zistíme, že je to iným spôsobom. Potom zistíme, že je to ešte ináč. A potom zase. Ten príbeh nám postupne odkrýva rôzne motívy ľudí a postoje ľudí. Doega, Dávida, Achimeleka, Saula. A my sme stále udržovaní v neistote, ako to vlastne je a kde je pravda. Dávid vedel o Doegovi a tušil nebezpečenstvo. Aj keď Saul zahubil všetkých prorokov, možno aby zabránil Dávidovi prístupu k Bohu, tak vlastne dostalo sa tomu naopak. Jeden z nich ušiel priamo k Dávidovi a nakoniec sa dozvieme o kapitolu ďalej, že priniesol so sebou efód, čo v tej dobe je nástroj, ktorý umožňoval spoznať Božiu vôľu. Teda to, ako poznať Boha, sa dostáva priamo k Dávidovi. To, čo mu chcel Saul zabrániť, tak to umožní. Viacej, ako sa čakalo. Boh je s Dávidom. Čo sa môžeme z toho príbehu naučiť? Alebo môžeme sa niečo naučiť? Mám tri veci. Prvý, príde mi, že to je krásna literatúra. Neviem, či vás to tak nadchlo ako mňa, keď som si to čítal, keď som bol stále akoby znovu vyvedený z rovnováhy. Že nikdy som sa nemohol spokojiť, vlastne neviem, ako to je. Stále sa niečo nové tam vytváralo. Doeg sa tam objavil, potom zisťujeme, že teda Doeg si možno vymyslel, že Dávid prišiel žiadať o pomoc Boha, ale potom Achimelech povie, no to ja už som viackrát robil. Potom zistíme, že Dávid to vedel, že tam ten Doeg je. Ten príbeh nás neustále necháva v napätí. Je to krásne, majstrovské, literárne dielo, ktoré nás volá k tomu, aby sme znovu a znovu prehodnocovali tomu, čomu máme veriť. Dá sa to vôbec poznať? Tá druhá vec. V tomto príbehu je Doeg najposlušnejší služobník. On urobí všetko, čo ten Saul po ňom chce. Tí ostatní služobníci boli tiež poslušní, tí jeho bežci, ako je to tam napísané, no ale v jednom sa určite zdráhali. Tak nebudú zabíjať kňazov, ktorí zrejme nie sú vôbec ozbrojení ani v tej chvíli. Nebudú potom zabíjať ďalšie. Predsa tá poslušnosť má určité hranice. Vernosť systému má určité hranice. V tomto nie je ten Saul, ktorý vyžaduje poslušnosť, alebo Doeg, ktorý robí poslušne to, čo má, tak je pozitívnou postavou. Pozitívnou postavou je ten Dávid, ktorý je ten kejklíř. Ten, ktorý hrá to tak na rôzne strany. Je sám, tak si musí niečo vymyslieť. A keď budeme čítať ďalej a rozprávať sa o 2 týždne, tak zistíme, že si oveľa viacej vymýšľa ešte Dávid. No v niečom, v určitej situácii, keď systém je zlý, toto je jediná cesta. V akých systémoch my žijeme? Aký je systém tejto spoločnosti? Na čom je postavený? Aký je systém toho spoločenstva, v ktorom my žijeme? Systém mojej rodiny, systém komunity, v ktorom sme. Aký je spôsob premýšľania? Ako sa očakáva, že sa budem správať? A my sa musíme zastaviť, že či vždy sa chovať podľa noriem je správne. Tento príbeh hovorí, že nie je. Čo je správne, je nejakým spôsobom hľadať Božiu vôľu a rôznymi spôsobmi tú Božiu vôľu dosiahnuť. Posledný bod. O pohnutkách a motívoch druhých ľudí aj našich nevieme všetko. To je pre mňa akoby najsilnejší moment toho príbehu. Tie príbehy v týchto kapitolách, alebo ten príbeh, ktorý sme čítali, je postmoderný príbeh. Ten postmoderný príbeh komplikuje naše ponímanie sveta. My si nie sme istí, čo je vlastne pravda, keď to čítame pozorne. Zrazu sme zneistení. Tak ako to vlastne bolo? Čo keď by sme vedeli len polovicu toho príbehu? Tak to by sme ho nepochopili dobre. Pravda je, má je taká fluidná, tekutá, nie je istá. My žijeme v postmodernej dobe, a bez ohľadu na to, čo to teraz znamená, že samozrejme nie je to tak úplne a to slovo je nepresné, ale v niečom vyjadruje to, že sa pohnuli alebo úplne roztopili základy moderny, na ktorých sme stali. A tie základy boli, že dá sa jasne povedať, čo je pravda, čo nie je pravda. Toto je pravda, toto nie je pravda. Toto sa dá dokázať, to je pravda, toto sa nedá dokázať, to nie je pravda. Čo v kresťanskom ponímaní viedlo k tomu, že teda my sme vlastnili pravdu. My vieme, ako to je. Keby sme čítali tento príbeh týmito okuliarmi, tak povieme, no tak toto je ten správny výklad. Takto to máme chápať, takto sa máme správať. No ten príbeh sa tomu vymyká. Ten naopak ukazuje, že nevieme presne, čo je pravda a že ani tým výkladom si nemôžeme byť istí. Nemôžeme presne vedieť, prečo Achimelech bol ustráchaný. Nevieme úplne presne, či skutočne žiadal Boha o pomoc pre Dávida, alebo nie. A tak ďalej. Veľa vecí sú len možnosti. Len východiska, len otázniky. Nie sú to vykričníky. Nie sú to základy, na ktorých stojíme. Žijeme v dobe, kedy vieme dobre, že nevieme pravdu. A to je obrovská výzva života v postmodernej dobe. Čo nemusí viesť k úplnému opaku, že teda nikto nemá pravdu. Alebo že pravdu nie je možné poznať, že na ňu musíme rezignovať. No na druhú stranu je to obrovský úkol. Ako máme žiť v pravde, keď vieme, že nemáme pravdu? Ako máme žiť v pravde, keď vieme, že nemáme pravdu? To je otázka na meditáciu, no otázka na celý život. Ako môžeme veriť v niečo, keď poznáme len kúsok príbehu. A myslím si, že obrovsky pravdivé je to, keď hovoríme, alebo poznávame druhých ľudí. Však my druhých ľudí nepoznáme úplne presne, ani tých, s ktorými žijeme celý život. Že prečo sme niečo urobili, alebo oni urobili. Nepoznáme sami seba. Často si sme skoro istí svojou motiváciou a o týždeň zistíme, že vlastne sme to urobili z úplne nejakého iného dôvodu. No musíme z niečoho žiť. Nemôžeme sa úplne rozpustiť a povedať, že nič nevieme a nebudeme nič robiť. To je obrovský úkol a obrovská výzva. Oveľa bližšia Biblii a tomu biblickému obrazu. Lebo v tom biblickom obraze tiež nie je taká babylonská veš pravdy. A tá pravda je postupným spôsobom rozkrývaná. A keď sme sa dočetli ten príbeh až do konca, tak tam sme zistili, ako to všetko bolo. Kto čo si myslel, kto čo ako videl. No len keď dojdeme nakoniec nášho príbehu a postavíme sa pred Boha až v ten deň, kedy budeme odvolaní z tohto sveta, tak zistíme, ako to všetko bolo. Kto čo si myslel, čo sme si mysleli my. Do tej doby môžeme žiť len vierou. Staňme prosím k modlitbe. Pane Bože, nauč nás prosím žiť v tej neistote, na tom rozhraní medzi tebou a nami, medzi pravdou a klamstvom. My vieme, že ty si pravda, no tiež dobre vieme, že my pravdu nemáme. Prosíme ťa, daj nám vieru ísť po tom tenkom povraze a vybalancovať ten život, život z viery, život v pravde, no život v pokore. Prosíme ťa o múdrosť, prosíme ťa o silu a prosíme ťa o lásku. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozývam vás teda na budúce. Daniel bude rozprávať o žalme 34, ktorý sa viaže k príbehu, o ktorom ja budem rozprávať o 2 týždne. Pekný večer.